қалады өзіңді көрген сайын, жоғалады уайым, аспанда толған айдың. Шуағыңа шомылып, сағыныштан арылып, жылуымды сезініп, суықтан да ұсқарылып, сонда да ән сала беремін саған. Әттең ол күндердің бәрі болды ғой маған арман. Жүрім келеді сені күнде шығарып салып, нәзік үніңе күнде үңіліп құлақ салып. Өкінішті бұл жай ғана арманым болып қалды. Пайда жоқ өкінге, түндерім өтіп зулап. Ол жерде болған тек сен, мен бұрылып кеттім жылап. Пайда жоқ өкінге, түндерім өтіп зулап. Ол жерде болған тек сен, мен бұрылып кеттім жылап.
Қимасым сенің қымбат екеніңді айтқанмын, неге деп ән салып арбаттан жауапсыз қайтқанмын. Бақытың кім болар деп болжадым, белгісіз жанды. Жеңілмеймін деп шаршадым, үмітсіз бәрі қалды. Білесің бе маған досым, не жаным боп қалмадың. Жай ғана өткеннен тәтті естелік болып қалдың. Бұрынғыда сені көргенде қобалжып қалмаймын, ескі танысым ретінде сәлемнен аса алмаймын. Солға бұрылған көңіл доңға қарай турастадым. Желкенді қайықты емеспін, өмір атты жолдамын. Есейген бұл баланың енді ғой арманы басқа, көздеген мақсатымда өзің жоқсың, таң қалма. Жоғалтқандар түсінсе керек сірә барлығын, қыздар айтады дос болайық сырласатын жақын. Достықта шек жоқ қой, махаббатқа ұласатын. Сол себепті қиылған қара көздерден қашасың.
Пайда жоқ өкінге, түндерім өтіп зулап. Ол жерде болған тек сен, мен бұрылып кеттім жылап. Пайда жоқ өкінге, түндерім өтіп зулап. Ол жерде болған тек сен, мен бұрылып кеттім жылап.
Күннің көзі өз суық жылытпайды неліктен. Жанды қадағаламаппын, жалғыздыққа желіккен. Бір сұрақ неліктен, неге бізбен бұлай болды? Тағдырым бүгімеші бақытыма барар жолды. Түсірдім ерте қолды, жеңілдім мойымдаймын. Сенің жансыз бейінеңе қарап тұрып той алмаймын. Сонда да оралмаймын, өткен іспен жүре алмаймын. Күлгім келеді өмір сүріп, бірақ та күле алмаймын.
Кешір, айыптың бәрі менен болды.
Өміріңде қалыптастым адам боп ең соңғы. Ең соңғы өзің жайлы ән өрнегі екеуміздің махаббат. Тағдырдың ермегі қылышымен сермеді, екіге бөлді бізді. Мен енді танымаймын сендей адамды, мүмкінсізді. Бәрін бұзды қызғаныш, сенімсіздік. Қайғы мұхитында екеуміз ескексіз жүздік.